Fapte 15, începând cu versetul 36. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Panfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat, după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Amin. Mă bucur în această dimineață să fim din nou în Cartea Faptelor Apostolilor. Au trecut cel puțin 6 săptămâni, dacă nu 7, de când n-am mai predicat din Cartea Faptelor. Însă noi aici la Agape vrem să mergem să studiem Biblia verset cu verset. Cred că este un mare avantaj atunci când mergem și studiem Biblia verset cu verset. Înțelegem care este voia Domnului, înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, vrem să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să-l adâncim. Și acesta este scopul pentru care îmi place să citesc verset cu verset și să predic verset cu verset. Există și un dezavantaj, și anume că trebuie să predici din pasaje din care nu te-ai gândit niciodată că o să predici și din pasaje din care nu prea-ți convine să predici, cum este pasajul din această dimineață. Oricum, aș vrea să ne uităm puțin și să facem o mică recapitulare. Aș vrea să ne uităm la o hartă, să vedem Apostolul Pavel și cu Barnaba s-au reîntors din prima lor călătorie misionară. Aceasta este harta cu prima călătorie misionară a lui Pavel și Barnaba, începută în Fapte, capitolul 13. Ei pleacă din Antioch împreună cu Marcu, predică Evanghelia în Cipru, se duc în Pamfilia, regiunea Pamfilia, și aici la Perga Marcu abandonează lucrarea și Marcu se întoarce acasă. Însă Pavel și Barnaba continuă lucrarea în Antiohia din Pisidia, în Iconia, în Listra, în Derbe, și apoi se reîntorc înapoi și vin la Antioch, o lucrare misionară pe care noi o numim prima călătorie misionară a Apostolului Pavel. Plină de primejdii, de suferințe, Pavel este împroșcat cu pietre, însă cu ajutorul Domnului ei se întorc acasă după ce au plantat biserici acolo. Urmează în Fapte, capitolul 15, și de fapt ultima predică a fost pe acest subiect. La Ierusalim s-au întâlnit apostolii și cu Pavel, cu Barnaba, și au dezbătut o problemă foarte acută, problema tăierii împrejur. Trebuie neamurile, trebuie cei care nu sunt evrei să se taie împrejur sau nu. A fost o problemă mare, un conflict care a fost rezolvat spre bucuria noastră a celor dintre neamuri, a fost rezolvat conform Bibliei și s-a luat decizia, cei dintre neamuri nu trebuie să taie împrejur, nu trebuie să țină legea așa cum o țin evreii. Și s-a încheiat totul acolo, biserica, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 35, pe care nu l-am citit. Pavel și Barnaba s-au întors la Antiohia, au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. Totul mergea bine în biserica din Antiohia. Și acum, din versetul 36, pasajul pe care l-am citit, ne aduce în fața unui incident pe care eu, dacă aș fi scris Cartea Faptelor, nu l-aș fi inclus aici. Pentru că ne strică oarecum imaginea asta ideală care avem noi despre Sfinții lui Dumnezeu. Îl vedem pe Pavel și Barnaba, oamenii aceștia, că nu se înțeleg, au o neînțelegere. Și nu una mică, este una mare, este una mare. Titlul predicii mele din această dimineață este Când Sfinții nu se înțeleg sau Când Sfinții nu se mai înțeleg. Pentru că, dragii mei, nici Sfinții nu sunt scutiți de neînțelegeri. De altfel, ei au poate și mai multe neînțelegeri, dar avantajul Sfinților este că ei știu apoi cum să abordeze problema, să poată să se împace. Haideți să ne uităm la acest mesaj, l-am predicat și la serviciul de la 9 și am trecut așa, am fost un pic cam lung, așa că vă previn. Sper să fiu mai scurt acum, însă acum nu mai este alt serviciu după ăsta, așa că pot să mă mai duc puțin. Și cei de acolo mi-au zis că îmi dau 5 minute, cei de aici îmi dau 5 minute în plus, 5, am 20 de minute în plus. No, I'm kidding. So, numărul 1. Neînțelegerile apar uneori de unde nu te aștepți. Neînțelegerile apar uneori de unde nu te aștepți. Pavel și Barnaba, spune cuvântul lui Dumnezeu, că au rămas în Antiohia, propovăduiau. S-a iscat o neînțelegere și aș vrea să notăm în primul rând între oameni de la care nu te aștepți. Între oameni de la care nu te aștepți. Pavel și Barnaba, colegi și prieteni de slujbă, care de peste 15 ani slujeau împreună. I mean, if you go 15 years, slujești 15 ani împreună, îți dai seama că oamenii ăștia au mâncat multă sare împreună, așa-i? Oamenii aceștia au fost împreună în atâtea ipostaze. În Fapte 13, Duhul lui Dumnezeu, prin proroci, le spune, puneți-mi deoparte pe Pavel și Barnaba. They are the people, the men for the job. Ăștia sunt oamenii potriviți, Dumnezeu îi alege, Dumnezeu îi pune împreună. Apoi vedem cum călătoresc, cum plantează biserici, vedem cum Dumnezeu face minuni prin ei, vedem cum suferă împreună. Pavel este împroșcat cu pietre și Barnaba probabil a fost primul care i-a mângâiat rănile. Pleacă apoi, plantează biserici, vin înapoi, pleacă la Ierusalim, fac echipă împreună și conving pe apostolele de la Ierusalim să renunțe la ideea tăierii împrejur, sunt oameni plini de Duhul lui Dumnezeu, sunt maturi spiritual și totuși oamenii ăștia au neînțelegeri. Nu cred că a fost prima dată când au avut o neînțelegere, probabil că au mai avut, că așa sunt oamenii că au, dar această neînțelegere a fost una mai mare și a fost cea care a pus capac la toate. So, my point este chiar și cele mai solide relații și parteneriate de slujire sunt vulnerabile. Să nu cumva să crezi că nu vor fi neînțelegeri. Putem să aplicăm aceasta și în căsnicie, nu? Pentru că de multe ori în căsnicie avem neînțelegeri. Poate voi nu aveți. Eu am, ok? Am avut și am. Neînțelegeri, sunt neînțelegeri. O să vedeți că am să evit cuvântul conflict. O să las la neînțelegeri, ok? Deci, în primul rând, între oameni la care nu te aștepți, te uiți la ei și spui, domnule, între ăștia nu o să intre niciodată nicio neînțelegere. Ăștia se înțeleg perfect! Perfect! Și totuși, Pavel și Barnaba au o neînțelegere. Mergem mai departe, în biserici în care nu te aștepți. Ei, spune cuvântul lui Dumnezeu, au rămas în Antiohia. Frați și surori, Antiohia era the church. Deja biserica din Antiohia depășea biserica din Ierusalim. Era o biserică cu viziune, era o biserică relevantă. Era o biserică în care erau și evrei și dintre neamuri. Era o biserică misionară care așa au înțeles menirea, au trimis misionari. Toată lumea s-a uitat la Antioch și când spuneau Antioch, spuneau, wow, that's the church, I want to go and visit that church. A fost cum a fost odată Saddleback. Am spus a fost odată. The church. Și în biserica aceea, unde totul mergea bine, apare o neînțelegere, nu între ușieri, între păstorul fondator al bisericii, Barnaba, și învățătorul principal al bisericii, Pavel. În biserica aceea. Să frați și surori, dacă în biserica din Antiohia au fost neînțelegeri, cum credeți că n-o să fie neînțelegeri în alte biserici? Începem cu litere, cu alfabetul, nu? A, B, în biserica Agape. Sunt neînțelegeri? Nu sunt. Sunt. Mergem mai departe, Betel. Să sperăm că nu sunt, ok? Mergem mai departe, dumneavoastră mergeți mai departe cu lista alfabetică. Okay? În biserici în care nu te aștepți, biserica Domnului nu este formată de îngeri, ci din oameni supuși greșelilor, nu? Uneori ni se pare că biserica cu tare este perfectă, nu? Perfectă. La un moment dat, când eram într-o altă biserică, a venit un frate nou, lucrător, predicator și se plângea, am venit de la biserica aia, câte probleme? Și am spus, bine ai venit la problemele noastre. Dacă ești aici și you're contemplating to join Agape, mă bucur de lucrul acesta, dar vreau să spun, bine ai venit la problemele noastre. Sunt ale noastre, sunt diferite de problemele pe care le-a avut la cealaltă biserică, dar we are still human beings. Avem probleme. Știți bine, Spurgeon spunea, nu căuta biserica perfectă în momentul în care ai găsit-o, o să devină imperfectă, nu? De ce? You joined that church, o devenit imperfectă, e adevărat. Altcineva spunea, oamenii perfecți nu sunt reali și oamenii reali nu sunt perfecți. Is that right? I think it's right. Let me say it again. Oamenii perfecți nu sunt reali și oamenii reali nu sunt perfecți. Keep that in mind, începând cu mine. Dacă vrei să găsești o biserică perfectă, trebuie să aștepți până vei ajunge în cer. Atunci vei găsi biserica perfectă, curată, fără pată, pentru că atunci totul va fi schimbat. Dintre oameni la care nu te aștepți, în biserici în care nu te aștepți și apoi în momentul în care nu te aștepți. La momentul în care nu te aștepți, atunci apare neînțelegerea. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. În versetul 36, Pavel spune lui Barnaba, Barnaba, am o idee, cred că Duhul Domnului mi-a dat-o, mai adaug și eu aici la ce scrie. Hai să mergem la bisericile astea din prima călătorie misionară și să vedem ce mai fac. Noi am plantat bisericile, dar știm bine câtă prigoană a fost. Hai să mergem să vedem ce mai fac. Cu alte cuvinte, hai să facem a doua călătorie misionară. Wow, that's a big task. Este un proiect extraordinar de mare. Să mergem în a doua călătorie misionară. Biserica din Antioch, deci era la punctul de a se avânta într-un proiect extraordinar de mare. Acum era momentul să fie unitate și armonie, nu-i așa? Pentru că așa trebuie să fie, unitate și armonie. Și dacă trebuie să fie unitate și armonie odată, trebuie să fie exact atunci când pornești un proiect. Pentru că toată lumea trebuie să fie on the same page. Și chiar acum și-a găsit Pavel și Barnaba să aibă o neînțelegere. Chiar acum. Și again, nu oricine. Liderii din biserică. Uitați ce spune versetul 39. Te rog să-l pui, Josh, versetul 39. Neînțelegerea aceasta, de asta îmi pot și pus, neînțelegerea aceasta a fost destul de mare. Cornelescu aici e foarte, vrea să acopere un pic, știi cum facem noi românii să salveze. Dar zice, then the contention became so sharp. Cuvântul folosit în limba greacă este cuvântul paroxismos, de la care noi avem cuvântul paroxism, și în engleză și în românește. Știi ce înseamnă paroxism? O emoție violentă sau o acțiune violentă. Barnaba și cu Pavel au tras o ceartă din asta așa, știți cum se trage la comitete câteodată? Nu la noi, dar se trage așa câte o ceartă așa, una din asta creștinească, sfântă așa. Și neînțelegerea asta a fost atât de mare încât i-a făcut să se despartă. No? Asta chiar că e prea de tot. De ce nu s-au certat atunci când nu era nimic, când totul mergea bine? Ei, de ce nu? Întotdeauna neînțelegerile vin la momentul nepotrivit. Nu-i așa? Când trebuie să iei decizii importante. Deci primul punct mare pe care aș vrea să-l notăm este că neînțelegerile apar uneori de unde nu te aștepți. Și de la oameni la care nu te aștepți, în biserici în care nu te aștepți, în momentul în care nu te aștepți. Așa că we need to watch out, yes? Number two, mergem mai departe. Neînțelegerile sunt deseori provocate de personalitatea noastră, de modul nostru de a fi, poate de darurile care, spirituale pe care le avem. Fratele Benny făcea aici aluzie la ele, nu? Și care a fost neînțelegerea? Barnaba voia să ia cu el pe Ioan, numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să-l ia pe Marcu, pentru că Marcu i-a părăsit în prima călătorie misionară. Aș vrea să notăm aici ceva foarte, foarte important și o să reamintesc poate și de trei ori în timpul predicii mele. Neînțelegerea aceasta nu a fost datorată unor probleme doctrinare. Nu a fost o problemă de doctrină, n-a fost datorită divinității Domnului Iisus Hristos, a datorită unor păcate. N-a fost, neînțelegerea aceasta n-a fost bazată pe chestii morale, de imoralitate sau pe chestii de caracter. Nu. Neînțelegerea aceasta a fost pe considerente de personalitate și de darul spiritual al fiecăruia. Așa cum o să vedem acum. Haideți să luăm prima dată pe Pavel. Pavel, apostolul Pavel a fost un întreprinzător, un achiever, a guy who would get things done. Pavel întotdeauna a fost un om al acțiunii. Vă amintiți înainte de a fi convertit pe drumul Damascului, ce făcea? Pavel a fost în stare să plece de la Ierusalim până la Damasc, o cale de 6 zile, pentru a aresta creștinii. Ăsta era un om al acțiunii. Pentru el era important rezultatul lucrării. I want to get there. Vreau să ajung acolo, vreau să accomplish this. Și noi bărbații, oarecum, noi ne putem identifica cu Pavel, nu? Când noi vrem să ajungem acolo, păi nu contează cum ajungem, pe drumul cel mai scurt. Spune-i soției tale, hai să mergem până la, știu eu unde, până la San Francisco. Ok? Măcar că nu e chiar așa de fain să bei la San Francisco, dar mă rog. I'm just saying this for the sake of the argument. Noi bărbații îmi spune, ok, San Francisco, bun, luăm 101, nu? Freeway 101, în 5 ore ești la San Francisco. Nevasta se uită, dacă știe puțin și știe să uită pe hartă, și toate știu să uită pe hartă, nu? Zice, stai așa, păi nu așa mergem, păi cum? Păi trebuie să mergem pe One, pe Coast. It's a beautiful view. We stop acolo la bridge, we take pictures. Ne oprim acolo la The Reef. Știți acolo unde este locul ăla, The Reef? Foarte frumos, mai ales primăvara, e frumos, așa. So, pentru ea, călătoria va dura cât? O zi întreagă. Pentru noi, 6 ore. Why? We need to get things done. Noi ne gândim, cum să ajungem până la San Francisco? Soția, nu, stai așa, nu așa merge numai că te duci până acolo. Trebuie să ne oprim. You need to enjoy it, you know? Pavel era omul care pretrecea totul prin filtrul rațiunii. Omul logic, darul lui principal este învățătura, el știe să învețe pe oameni. El vede situația prin ochelarii personalității și darului său. Uitați ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu în versetul 38. Dar Pavel, uitați, socotea. E mult mai practic, nu? Cum adică să-l iei pe Marcu? Uitați cum gândește Pavel și de multe ori gândim ca și Pavel. Marcu? Păi ăsta a dezertat în prima călătorie. Când au ajuns la Asia Mică, a plecat acasă, s-a dus la mama. Ăsta nu-i pentru misiune, măi Barnaba. Tu nu te gândești. Cu oameni ca Marcu n-ajungem departe. Te lasă când îți este lumea mai dragă. Nu se ține de cuvânt, nu își îndeplinește misiunea. Fratele Trandafir, cel care a fondat seminarul teologic din București, acum a plecat la Domnul, fratele Trandafir, care mi-a fost și mie profesor, avea o vorbă și zice, cu oameni ca ăștia nu facem noi România mare. Cam asta era expresia lui, nu facem noi România mare. Concluzia lui Pavel este, n-avem nevoie de Marcu. Nu sunt de acord să vină Marcu, n-am nimic personal cu el, zic eu, e băiat bun, băiat educat, dar Barnaba nu uita lucrarea Domnului pe primul plan. Că așa spune aici Pavel în versetul 38. Îi părăsise și nu îl însoțise în lucrarea lor. Pentru Pavel, lucrarea era importantă. Paul was a thinker. El gândea, how about Barnaba? Barnaba. Barnaba era un mângâietor. He was a filler. Mai sunt și bărbați din asta, nu credeți soțiilor că noi n-avem inimă. Avem. Paul was a filler. El era numit fiul mângăierii. El știa să vină la tine și să-ți pună mâna pe umăr și să zic, hai mă, lasă, auzi. Pavel ăsta e mai așa, mai dur, un pic mai rough, da. Hai tu cu mine. De altfel, dacă vă aduceți aminte, când Pavel era privit cu suspiciune de către toți apostolii după ce s-a convertit, știți cine a fost și l-a luat de umăr și l-a introdus la apostol? A fost Barnaba. Barnaba a văzut potențial în el. Barnaba l-a dus de la Tars, la Antiohia, ca să învețe. Barnaba a fost cel care n-a văzut totul numai prin filtrul rațiunii. Barnaba a fost omul care te ungea la suflet. Era omul ăla care avea sentimente față de tine. Pavel însă, Pavel, cel care îndemna la armonie, frați și surori, Filipeni 2 cu 1, haideți să ne uităm Filipeni 2 cu 1 până la 3. Uitați ce spune Pavel. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângăiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, versetul 2, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Versetul 3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Pavele, tu ai spus cu gura ta, tu ai predicat, Pavele, de la Amvon. Așa cum mai spune și mie câteodată, mai frate, dar tu ai predicat, acum de ce nu pui în practică? Pavele, tu ai predicat, acum de ce nu pui în practică? De ce nu-l vezi pe Barnaba mai sus decât? Barnaba, pe de altă parte, este fiul încurajării, este fiul mângâierii. El are inimă, he's a filler. Okay? A riscat pentru Pavel, va risca și pentru Marcu. E adevărat că Marcu era vărul lui, erau rude. Știți când e cu rude, fac aici o paranteză puțin. Că aș vrea să ne înțelegeți și voi, pe noi păstorii sau cei care suntem în lideri. Câteodată vine o persoană la noi și se plânge de cineva chiar din familia lui. Frate, nu mai știu ce să mă fac, nu știu ce. Tu ca pastor vrei să ajut, să intervii. Și te pomenești că până la urmă tu ești de vină. Ce am învățat este, de acum încolo, nu mă mai bag între familii, pentru că sângele, apă nu se face. Blood is thicker than water, yes? Așa este. Dar Barnaba n-a făcut asta numai neapărat că era vărul lui, ci Barnaba, ăsta era modul lui de a fi, ăsta era de fapt darul lui. A văzut în Marcu un om care a avut nevoie de restaurare, avea nevoie de a doua șansă. Și îmi imaginez pe Barnaba spunând, da, Pavel, a greșit băiatul ăsta, dar hai să mai dăm o șansă. Eu insist să-l luăm cu noi. Barnaba, de fapt, zice, auzi, Pavel, dacă el nu vine, eu nu merg. Pavel zice, dacă el vine, eu nu merg. Barnaba zice, auzi, Pavel, până acum eu tot am lăsat după tine, dar acum m-am săturat, eu nu mai vreau să-l las după tine. That's it. Ori Marcu, ori nici eu, nici și Marcu. Barnaba, știi ce spune lui Pavel? Pavel, eu știu că tu vrei să ai realizări mari, să faci lucruri mărețe, dar ce folos să ai realizări mari și îl pierzi pe omul ăsta? Ce folos? Pentru că, vedeți, am să spun în engleză și după aceea spun și în românește, Paul was a thinker who had feelings. Barnabas was a filler who had thoughts. Pavel a fost un om cerebral care avea resentimente. Barnaba a fost un om sentimental care gândea. Noi nu putem să-l lăsăm pe Marcu, să-l abandonăm. Și frați și surori, deseori ne vedem în postura lui, atât a lui Pavel cât și a lui Barnaba. Și vreau să vă spun că neînțelegerile acestea se întâmplă. Și poate sunteți pe bancă acum și ziceți, măi, uite, pastorul ăsta acum mă predică pe mine. Nu te predic pe tine, mă predic pe mine. Cu cât ești responsabil peste mai mulți oameni, cu atât ești mai neînțeles și cu atât intri în mai multe neînțelegeri. Ok? Cu atât ești mai neînțeles și cu atât intri în mai multe neînțelegeri. Și deseori ne vedem în postura atât a lui Pavel cât și a lui Barnaba. Vrem rezultate frumoase, vrem succes și știm că nu putem să obținem aceste rezultate cu oameni care nu se țin de treabă. Și e adevărat, trebuie să avem grijă cu cine plecăm la drum, cu cine lucrăm. Și vine Pavel și îmi spune, pastore, omul ăsta trebuie dat jos, această persoană trebuie dată jos din poziția de lider, că n-ajungem departe. N-ajungem departe cu el sau cu ea. Deci, mă, dragă, dar nu chiar așa de ușor. Pentru că omul ăsta, persoana aceasta, în primul rând face lucrarea în mod voluntar, în al doilea rând face cât poate, face potrivit darului care îl are. Și ce folos că o să ajungi tu să ai rezultatele alea mari și pe când ajungi, tu de fapt rămâi singur. Pierzi oamenii pe drum, nu? Warren Wiersbe, unul din expozitorii care îmi plac mie foarte mult și întotdeauna văd ce spune Wiersbe despre treaba asta, spunea următorul lucru. Pavel se uita la oameni și se întreba, ce pot oamenii aceștia să facă pentru lucrarea Domnului? Ăsta e Pavel. Și mulți suntem ca și Pavel. Ce poate lucrarea persoana aceasta să facă pentru lucrarea Domnului? Barnaba se uita la oameni și spunea, ce poate lucrarea Domnului să facă pentru oamenii aceștia? Și noi știm care suntem părinți. Ia gândiți-vă puțin când copiii noștri încep să crească mari și te gândești, we need to plug them in. They need to be involved in ministry. Pentru că lucrarea Domnului poate să facă ceva pentru ei, ceea ce noi nu putem să facem. Să-i țină mult mai responsabil, să-i țină mult mai aproape de casa Domnului și să contribuie la creșterea lor spirituală. Barnaba este gata să dea a doua șansă. Pavel, nu. Frați și surori, oare în relația noastră cu Dumnezeu, câte șanse ne-a dat nouă Domnul? How many chances did he give you? Eu îți spun, mie mi-a dat mai mult decât două. Și sunt sigur că și ți-a dat mai mult decât două șanse. Neînțelegerile sunt deseori provocate de personalitatea noastră, de darul care îl avem, pentru că vedem totul prin prisma noastră. Al treilea lucru, neînțelegerile pot fi evitate prin delimitarea clară a lucrării fiecăruia. Neînțelegerile pot fi evitate prin delimitarea clară a lucrării fiecăruia. Uitați ce spune aici, s-au despărțit și spune versetul 39, Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat, după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului, a străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile. Lipsește ceva în aceste două, trei versete. Înainte de a lua o decizie, înainte de a se despărți, lipsește ceva, nu ni se spune, poate că s-a întâmplat lucrul acesta, nu ni se spune nicăieri, Pavel și Barnaba s-au rugat să vadă ce o să spună Domnul în neînțelegerea care a avut-o. Poate că s-au rugat, mă gândesc că s-au rugat, dar nu scrie aici. Okay. Oamenii ăștia, noi avem impresia că și-au întors spatele unul la altul și n-au mai vrut să audă unul de altul, nu? Dar, de fapt, ei și-au împărțit lucrarea în două. Și aș vrea să ne uităm la următoarea hartă. Asta este, de fapt, lucrarea, prima călătorie misionară. Și acum ei intenționau să facă același traseu. O să vedem că, de fapt, Pavel nu a făcut același traseu, pentru că Domnul i-a schimbat, până la urmă, traseu. Însă uitați ce se întâmplă. Barnaba și Marcu se duc în Cipru. O parte din traseul ia Barnaba și Marcu în Cipru. Cipru era bine, era insula din care amândoi se trăgeau, era original din Cipru, cunoșteau bine insula și ei și-au luat Cipru. Pavel îl ia pe Sila și se duce în cealaltă zonă. Și-au împărțit teritoriul în două, au împărțit lucrarea în două. Și împărțirea aceasta a avut un scop întreit. În primul rând, a acoperit un teritoriu mai mult într-o perioadă mai scurtă de timp. Lucrarea devine mai eficientă. Numărul 2. A implicat mai mulți lucrători. În loc de 2, avem acum 4. Barnaba, Marcu, Pavel și Sila. Înainte aveam numai Barnaba și Pavel. Și o să vedeți duminica viitoare, dacă Domnul ne ține în viață, data viitoare, o să vedeți că din Derbe se mai alătură încă o persoană în cea de-a doua lucrare, călătorie misionară. Timotei apare în scenă. Și apoi numărul 3, cel mai important și interesant, l-a scutit pe Pavel să lucreze cu Marcu. Pavel nu mai vrea să lucreze cu Marcu. Și atunci ce se întâmplă? Așa se întâmplă exact ca atunci când noi, cei doi copii ai noștri, ai voștri, ai noștri, se ceartă. Și când s-a certat, spune, tu du-te în camera ta, du-te în camera ta, that's it, până când vă reveniți. Pavel și cu Barnaba iau două lucrări, se împarte lucrarea în două și Pavel nu mai trebuie să lucreze cu Marco, nu? Lucrarea este mai eficientă și așa se întâmplă de multe ori și în biserici. Știu că ne este greu să admitem, însă câteodată așa se întâmplă și în biserici, nu? Vedem în biserică situații de acest gen. Câteodată suntem puși ca și lideri să luăm niște decizii și să spunem, ok, deci cutare nu poate să lucreze cu cutare, e rău, dar amândoi sunt buni. Sau, tu te ocupi de treaba asta și tu de asta. Încerci să nu-i faci să se bată cap în cap. Pentru că lucrarea Domnului trebuie să meargă înainte, dar trebuie să avem grijă, să nu le dăm prilej să se bată cap în cap. Se bade ei oricum, dar cât mai puțin. Vedem cât de important este să delimităm bine lucrarea. Vedeți, americanii, pentru că americanii sunt mult mai educați în sensul acesta, bisericile americane au the so-called job description și noi românii, cum adică job description? Lucrarea nu e un job. Noi, în spiritul dragostei, nicio problemă, că doar avem noi grijă, ne înțelegem, dar Este foarte bine ca fiecare să știe exact ce face. Și aici avem de lucrat, cred că avem de lucrat mult. Avem de lucrat. Bun, mergem mai departe. Numărul 4. Și asta e important. Neînțelegerile trebuie urmate de respect, nu de ranchiună. Pentru cei care ați uitat cuvântul ranchiună, și eu să știți că l-am uitat, înseamnă să porți pică pe cineva, să-l urăști. Când îți aduci aminte de el sau de ea, să ai așa, să simți așa ceva pe la stomac, așa. Ranchiună. Știți care e problema noastră? Problema noastră este că atunci când avem o neînțelegere, nu mai respectăm persoana. Și avem ranchiună, purtăm pică pe această persoană. Și primul lucru care îl facem, luăm persoana aceea de pe lista noastră personală de rugăciune. Nu ne mai rugăm pentru ea. Și o luăm de pe lista de rugăciune și o punem pe lista de răzbunare. Lasă că o să am eu grijă. De fapt, o să zicem, nu, Domnul. Răzbunarea Domnului și sigur Domnul să se răzbune. Că noi suntem așa de bine să ne punem pe scaunul Domnului. Sau dacă nu o punem pe lista de răzbunare, o punem pe lista de bârfă. Și știm noi ca să punem persoana așa într-o situație încât să arate cât mai rău, nu? Ei, nu văd lucrul acesta la Pavel și la Barnaba. De altfel, cu câțiva ani mai târziu, Pavel scrie o scrisoare corintenilor și în 1 Corinteni 9:6, de fapt ar trebui să studiem de la 1 până la 6, dar în 1 Corinteni 9:6, uitați ce spune: oare numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm? Pavel se pune pe el și pe Barnaba, măcar că erau despărțiți, pe aceeași treaptă. Pavel consideră pe Barnaba un apostol, nu un apostat, nu unul căzut, nu unul pe care nu te mai poți baza, nu unul cu care nu mai poți lucra. Ăsta este Pavel, are respect. În Coloseni 4:10, iarăși vedem lucrul acesta, același respect față și față de Marcu. Uitați ce spune Coloseni 4:10. Aristar, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine. Știți ce am fi băgat noi așa, când ne ia așa firea mai mult, ne take over? În paranteza aia am fi spus: vărul lui Barnaba, aveți grijă că Marcu ăsta e, nu te poți baza pe el. Ăsta te lasă, ăsta nu duce lucrurile la bun sfârșit. E un tânăr din ăsta care visează numai așa, îi place numai să fie mulți oameni la evangelizare, dar când trebuie să ducă greul, cade sub povară, aveți grijă. Nu, Pavel spune: dacă vine la voi să-l primiți bine, primiți-l bine pe Marcu. E tânăr, dar primiți-l bine. Trebuie să avem grijă ca o neînțelegere să nu devină mânie și amărăciune. Și am să-mi iau acum minutele alea în plus pe care vi le-am cerut. Nu sunt așa de multe. Sunt 3 semne, la serviciu de la ora 9 nu le-am spus, 3 semne că nu mai avem respect față de persoana cealaltă, ci avem ranchiună. Primul semn este că problema devine atât de acută încât îți controlează viața. Tu numai te consumă. Asta e toată viața ta. Tu numai asta vezi, numai asta gândești. Numai la Barnaba și la Marcu te gândești. La ce ți-a făcut Marcu și ce ți-a făcut Barnaba? Ești controlat, ești mistuit de gândul ăsta. That's the controlling passion of your life. That's a problem. Al doilea semn, când începi să ataci persoana și nu problema. Atunci începi să acuzi, să dezinformezi, să apelezi la tot felul de tertipuri pentru a-l face pe celălalt să arate cât mai rău. Și al treilea semn, când vorbești mai mult de problema ta decât despre Isus. Isus nu mai este în discuția ta, ci problema ta. Sau Marcu și Barnaba este numai el în problema, în gândurile tale. Să-i spui la om: Dumnezeu te iubește, dar de fapt, sau când spui am oamenilor să vină la Hristos, îi spui: Dumnezeu te iubește, dar știi, noi ne urăm unii pe ceilalți aici în biserică. Așa e frumos, nu? Să ne urăm, că și Pavel și Barnaba au avut probleme. Nu? Frați și surori, când alegi să respecti pe celălalt, este foarte posibil ca după o vreme să-ți revizuiești atitudinea față de el. Să poți să înțelegi acțiunile sale. Și cel mai important factor în reconciliere este timpul. Este timpul. Noi spunem că timpul le rezolvă pe toate. Nu le rezolvă pe toate. Timpul și răbdarea dă lui Dumnezeu, de fapt, ocazia să înmoaie inimile și să ne înmoaie prima dată pe a mea și apoi pe a ta. Timpul nu vindecă rănile, dar trecerea timpului ne ajută să avem o nouă perspectivă asupra problemei cu care ne confruntăm. Vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. De asta nu trebuie ca să lăsăm ca divergențele dintre noi să elimine dragostea dintre noi. Neînțelegerile trebuie urmate de respect, nu de ranchiună. I know it sounds so cliché, dar este atât de important. Și știu din propria experiență și știți din propria experiență că așa trebuie să fie. Că așa trebuie să fie. Și ultimul punct cu care vreau să închei. Frați și surori, neînțelegerile vor fi judecate și trebuie să fie judecate de Dumnezeu, nu de oameni. Nu știu dacă ați observat, dar am omis să abordez un subiect. Și care a fost subiectul? Cine a avut dreptate? Pavel sau Barnaba? Cine a avut dreptate? Noi suntem înclinați să spunem Pavel, nu? De ce? Biserica din Antiohia confirmă misiunea lui. Uitați ce spune pe versetul 40. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija harului Domnului. Biserica îi binecuvintează. Sau Pavel a avut dreptate. Dar nu este posibil că biserica să fi binecuvântat pe Pavel și pe Sila în ciuda argumentului și a neînțelegerii care a avut-o cu Barnaba. E posibil și asta. Apoi noi suntem de partea lui Pavel pentru că Biblia consemnează pe mai departe misiunea lui. Vedem cartea Faptelor Apostolilor, de acum încolo îl urmează pe Pavel. De acum încolo în cartea Faptelor nu mai găsim nici Barnaba, dar vreau să vă spun ceva, nu mai găsim nici Petru, de exemplu. Sau faptul că nu mai vorbește despre Barnaba în Biblie înseamnă că Barnaba a greșit? Dacă nu mai vorbește cartea Faptelor despre Petru, înseamnă că Petru este out of picture, nu mai face nimic, tot ce face este rău? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Sunt importante amândouă misiuni. Cu alte cuvinte, haideți să nu tragem concluzii pripite. Și vreau să vă reamintesc din nou un lucru pe care am spus că o să repet. Neînțelegerea dintre oamenii aceștia, pentru că vorbim who was right, who was wrong, cine a avut dreptate, cine n-a avut dreptate, n-a fost pe considerente doctrinare, morale sau de caracter, de integritate. A fost pe considerente cum să aplicăm principiile biblice la situația dată. Biblia nu ne spune, nu spune aici Barnaba a greșit sau Pavel a greșit. I don't find that in the Bible. Însă avem un indiciu. Și indiciul care ne-l dă, the clue that we are given is, este 2 Timotei 4:11. Numai Luca este cu mine. Pavel mai are câteva săptămâni, poate luni, până când va fi executat. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, că ce-mi este de folos pentru slujbă. Oare ce l-a făcut pe Pavel ca acum, după probabil alți 15 ani, să spună, Marcu mi-e de folos pentru slujbă și acum 15 ani a spus, I don't need Marcu. Oare ce l-a făcut? Mustrarea lui Pavel sau mângâierea lui Barnaba l-a făcut pe Marcu să fie folositor? La serviciu de la ora 9 am spus, probabil mângâierea lui Barnaba, și a venit un frate și mi-a spus, măi frate, cred că amândouă. Și m-am gândit și am zis, da, cred că și mustrarea lui Pavel i-a prins bine lui Marcu, dar și mângâierea lui Barnaba i-a prins bine lui Marcu. Pentru că Marcu putea să fie abandonat, Marcu putea să fie un tânăr care, la care Barnaba și Pavel să-i spună, I'm sorry, mă, tu nu ești pentru misiune, tu nu ești pentru o slujbă, tu n-ai niciun viitor în biserică, du-te și vezi tu de treaba ta. Alegeți un job bun și poate că poți să sponsorizezi lucrarea, dar nu misiunea. Nu? Dar Barnaba nu renunță la el. Marcu devine misionar. Și oare cuvintele astea care le spune Pavel, adu-mi-l pe Marcu că mi este folositor pentru slujbă, nu este o recunoaștere că Barnaba a avut și el dreptate? Oare nu este o recunoaștere a faptului că inima lui Pavel s-a muiat? Și eu cred că inima lui Pavel s-a muiat pentru că găsim o epistolă, cea mai scurtă epistolă a lui Pavel este epistola lui Filimon și acolo Pavel îl ajută pe un tânăr care a fugit de la stăpânul său, Pavel ajută pe Onisim și scrie o scrisoare frumoasă lui Filimon, hei, primește-l înapoi, dă-i o altă șansă la omul ăsta, e tânăr, n-a știut ce a făcut, a fugit de la tine, ar trebui să fie condamnat la moarte, cu alte cuvinte, după legea romană, dar primește-l înapoi, pentru că o să fie folositor pentru tine. Poate că Pavel a învățat să fie mai sensibil și mai răbdător cu cei mai tineri. Și Pavel a putut să vadă lucrurile și prin prisma lui Barnaba. So, ca să închei aici, văd că este un mesaj așa care este automat pe fiecare ne convinge, convicting, că toți suntem, ori în familie, ori în biserică, avem neînțelegeri. Mesajul Bibliei este clar, fraților, înțelegerile sunt inevitabile, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fie insurmontabile, adică că nu se mai pot rezolva. Ele se pot rezolva. Ele nu trebuie să ajungă acolo încât Satana să aibă o oportunitate, un prilej, ca să distrugă lucrarea lui Dumnezeu. Mă gândesc cum Dumnezeu a putut să facă din această neînțelegere să scoată ceva bun. Și mă gândesc cum se aplică la citirea noastră biblică. Acum săptămâna aceasta am terminat Cartea Genesei, nu? Și vă rog să nu uitați de citirea biblică, Bibliei. În Genesa 50 cu versetul 20, Iosif le spune fraților săi, voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Dumnezeu a schimbat răul în bine. Dumnezeu poate să schimbe răul în bine. Neînțelegerile, frați și surori, vor veni, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la slujire. Barnaba n-a lăsat jos Biblia și a zis, ok, de acum încolo nu mai trebuie nimic, nu mai vreau să aud de Evanghelie. Marcu nu s-a lăsat de slujire, așa cum noi câteodată suntem tentați să lăsăm totul și să ne do our own thing. No. They moved on. Evanghelia a mers mai departe. Și aș vrea să închei cu Filipeni 3 cu 15. În care Apostolul Pavel spune următorul lucru. Gândul acesta, deci să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Auzi, pe toți cei care suntem sfinți. Well, Pavel folosește așa, desăvârșiți. A fi desăvârșit înseamnă, uite asta ce înseamnă. Dacă într-o privință suntem de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Cu alte cuvinte, Pavel spune, și cei desăvârșiți mai au neînțelegeri. Dar Dumnezeu este Cel care ne va lumina dacă avem alte păreri. Domnul să binecuvânteze Biserica Agape, Domnul să binecuvânteze pe fiecare din cei care ați ascultat, nu numai Biserica Agape, ci orice biserică pe care dumneavoastră o frecventați. Nu uitați, nu există biserică perfectă. Nu uitați că neînțelegerile fac parte din viața familiei noastre personale, din viața familiei bisericii. Nu uitați că neînțelegerile acestea nu trebuie să ne facă să renunțăm la lucrare, ci să mergem înainte, pentru că Dumnezeu are de lucru cu noi. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți să mergem înaintea Domnului să îi mulțumim pentru ziua de astăzi, să rugăm ca El să facă acest cuvânt care l-am auzit, să-l punem în practică, începând cu mine, pentru că știți dumneavoastră, dar cuvântul Domnului este ca o sabie cu două tăișuri și e taie în primul rând pe cel care predică și apoi pe celălalt care ascultă. Fiecare avem de lucrat în dreptul nostru la aceste probleme. Haideți să mulțumim Domnului, să ne încredințăm în mâna Lui. Doamne, binecuvântăm numele Tău în această zi. Îți mulțumim pentru harul ce ni l-ai dat de a fi în casa Ta, de a te putea lăuda pe Tine, Doamne, de a-ți putea binecuvânta numele Tău. Stăm înaintea Ta, cerând îndurare, cerând mila Ta, Doamne, cerând de la Tine, Doamne, Dumnezeule, lumină, de la Duhul Tău cel Sfânt, pace, liniște, dragoste. Și fie, Doamne, ca fiecare din noi, în dreptul nostru, să ne analizăm, să Te lăsăm pe Tine să lucrezi în viața noastră, să privim mai adânc la lucrarea noastră, să privim mai adânc, Doamne, la ceea ce Tu vrei să faci în viața noastră. Îți mulțumesc pentru fiecare frate și soră care sunt implicați în lucrare. Te rog să ne binecuvânți și ajută ca lucrarea Ta să propășească, Doamne, aici în Biserica Agape sau în bisericile în care Tu ne-ai pus pe fiecare. Fii binecuvântat pentru toate, îți mulțumim, ne închinăm înaintea Ta și Te binecuvântăm. Glorie numelui Tău, Doamne, acum ne încredințăm pe brațul Tău, fii cu noi în săptămâna care urmează, ajută-ne, Doamne, și rămâi în casele noastre, binecuvântă și atinge, Doamne, pe cei care sunt bolnavi și ajută-ne, Doamne, să putem să ne reîntâlnim din nou în casa Ta pentru a Te putea glorifica pe Tine. Îți mulțumim pentru toate, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Încheiem aici serviciul divin din această zi, serviciile divine, am avut două astăzi. Mulțumim Domnului însă pentru toate. Aș vrea să vă reamintesc acum la sfârșit, în lobby, frații ușieri vor fi acolo, putem să ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie și vorbim despre daruri de bunăvoie, vorbim despre partea financiară. Nu uitați să mergeți peste drum, across the, în Fellowship Hall. Acolo vă va aștepta ori fratele Eugen, ori fratele Mircea și o să vă dea the statements cu contribuția pe care ați făcut-o în anul 2020. Și încă o dată vă mulțumesc pentru dăruirea dumneavoastră, pentru sacrificiul dumneavoastră, pentru faptul că înțelegeți că lucrarea Domnului necesită și sacrificiu financiar. Nu uitați, mâine cei care puteți să veniți la ajutat la lucru, mâine dimineață, deci luni și apoi sâmbătă din nou. Cred că nu numai de mâine este vorba, frate Tranda, ci de toată săptămâna, nu la lucru. Deci dacă aveți într-o zi din săptămână o zi liberă, haideți la casa Domnului să dați o mână de ajutor. Vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze, mergeți acasă și Iosif le spunea fraților lui să nu vă certați pe drum și nici acasă și nici în biserică. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.